from Washington, the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliya ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
maalin arbaca ah bisha Januaryna waa 14 sanadka 2015 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 mitirban idaacadda galabnimada waxaa wada jir u daadinaya aniga waa Aashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Sandeer.
oo muhiim u tahay inay Soomaaliya burburto walaa darsiin kaliya ma jiraan. Waddanka Soomaaliya waxa iskala Soomaali, waxa inuu u tashato la rabana waa Soomaali. Marka nabad buu soo maray, haddana dhibaato ku dhacday, dhibaatadana gacantooda kula imaadeen, haddana gacantooda ku sixi karaan.
Kaasi waxa uu ahaa ergeyga gaarka ee urur goboleedka IGAD u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador Maxamed Cabdi Afey, oo difaacay kaalinta dowladaha IGAD ee Soomaaliya. Wareysi ayaan idinkaga haynaa.
leeleeshanna waliba anay laasun ii tahay weligay mid lagu leexay baan labu iraahdaay haddii ay luntadu nuugahayn loorima haysteene allahayow laciiftada waxay igu lamaanayeen.
Kaasi waxa uu ahaa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Goordhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale ee barnaamijka galabnimo. Idinku hayna dhegeystayaal, waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan shirka qurba joogta Soomaalida ee caalamka oo ka socda magaalada Kigali ee dalka Rwanda.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Ururka Al-Qaacida laantiis dalka Yemen ayaa si rasmi ah u sheegtay mas'uuliyadda weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Paris ee lagu qaaday wargeyska Charlie Hebdo. Ururka ayaa sheegay, sida uu warka u dhigay, in weerarku aargoosi u ahaa Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa haatee. Fiidiyo arbacadii shalay internetka la soo dhigay ayaa nin lagu sheegay Nasr Al-Ansi oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Qaacida laantiisa jasiiradda carabtu uu sheegay in kooxdiisu ay qorshaysay isla markaasna ay maal gelisay weerarka wargeyska Charlie Hebdo ee lagu dilay 12 qof. Booliska Faransiiska ayaa jimcihii toogasho ku dilay Siciid iyo Shariif Khuraaji oo walaal ahaa isla markaasna nin kale oo lagu magacaabo Axmed Koulibaly uu isna 4 qof oo yuhuuda ku dilay suuq ay ka adeeganayeen. Koulibaly ayaa isna waxaa dilay booliska Faransiiska. Amaadi Koulibaly waxaa dhacdadaas maalin ka hor uu dilay haweenay booliska ka tirsan. Al-Qaacidada Yemen ayaa sheegatay in Koulibaly una kooxda ka mid ahayn falkii uu geystayna uu ahaa mid kii kale ay isku mar kulmeen.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran, Jawaad Zarif, ayaa sheegay in kulanka arbacada maanta ah uu la yeelanayo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu muujinayo in Iran iyo quwadaha caalamku ay rabaan in ay dardar geliyaan wadahadallada ku saabsan nuukliyarka Iran. Zarif ayaa ka hor intuusan bilaabmin kulankan oo ka dhacaya magaalada Geneva ayaa waxa uu sheegay in wadahadalladan ay muhiim yihiin. Waxa kale oo uu tilmaamay in arrimaha oo dhan ay fududaan karaan haddii wadajir loo xaliyo. Kerry ayaan wax faallo ah bixinin kulanka ka hor, laakiin horaantii toddobaadkan ayuu sheegay in kulanka uu la yeelanayo Zarif uu fursad u noqon karo in si diblomaasiyadeed loo siyaanba qaado halka ay wadahadalladu taagnaayeen. Kulamo heerkoodu hooseeyo ayaa lagu wadaa in Khamiista berita ah ay qabsoomaan.
Wadaadka diinta masiixiga ugu sarreeya Pope Francis ayaa mar kale ku celiyey fariintiisii midnimada dalka Sri Lanka, isagoo oo kula hadlayay boqolaal qof oo dadka magaaladaasi isugu soo baxay. Dadku aad ugu faraxsanaa imaanshaha Pope Francis ayaa isugu soo baxay wadooyinka si ay farxaddooda ugu muujiyaan. Intii uu ku guda jiray socdaalkiisa, waxa uu si xushmad leh u barakeeyey wadaadka la yidhaahdo Joseph Vass oo uu sheegay inuu yahay qofkii ugu horreeyey ee barakeysanaya dalkaasi Sri Lanka.
Wasiirka difaaca ee waddanka Singapore ayaa sheegaya in markaba militari uu helay raadka diyaaradda Air Asia ay ku burburtay badda Java bishii hore. wasiirka difaaca ayaa bogiisa facebook ku daabacay arbacadan maanta ah in gaadiid meel fog laga hagayo loo isticmaalay raadinta muuqaalada ay muujinayaan qayb ka mid ah baalka diyaaradda iyo erayo ku dul qoran. Waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta indoneesiya ay sidaa ku wargeliyeen oo ay bilaabi karaan howlgallada helitaanka.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington. ergiga gaarka ee urur goboleedka igaad u qaabilsan soomaaliya ayaa si taxadar leh u soo dhoweeyey golaha wasiirada cusub ee uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke. ergiga gaarka ee igaad maxamed cabdi afey oo wareysi siiyey idaacadda v o a ayaa dhinaca kale difaacay kaalinta dowladaha igaad ee deriska laha soomaaliya ay ka ciyaarayaan arrimaha soomaaliya. qaybtii koowaad ee waraysi uu la yeeshay haruun macruuf ayuu maxamed cabdi afey marka hore kaga jawaabayaa waxa igaad uga qabsoomay soomaaliya sanadkii hore.
horta marka igaad laga sheekeynayo shacabka soomaaliyeed iyo dadweynaha guud ahaan inay ogaadaan soomaaliya igaadna waa soomaaliya, soomaaliya ayaa runtii saldhig u ahayd ururkan. allah u naxariistay maxamed siyaad barre ayaa runtii madaxdii aasaastay ku jirtay, muddo badanna waxay ka tashanayeen sika urur aanay isku caawin karaan wadanka liita kan kale sidii ku caawin lahaa wixii ama isku taakuleen lahaa. marka horta markii hadda aada fiirisa doorka igaad oo dowladaha deriska ay qaateen, saad sheegtay ciidamada jooga meesha waxa weeyaan 90% waxaa la oran karaa waa ciidamada dowladaha ku dahooy igaad. annaguna runtii waxaan mar walba isgarab taagnaa dowladnimada soomaaliya si loo xoojin lahaa. dowladii ku meel gaarka ah waxaa lagu soo dhisay caasimada mise wadanka banaankiisa jabuuti ayaa u horeysay, markii dambena waxaa loo soo kacay kenya oo labada wadan oo ka tirsan maaragtay igaad. haddana marka ciidamadii gudaha imaadeen oo wadamada ka socdaan waxay caawinayaan ciidamada soomaaliya sidan ammaanka wadanka loo xaqiijiyo. marka annaga horta ummadda waxa weyno noo qabsoomay inaan xoojino dowladnimada soomaaliya oo dowladdan ay noqoto dowladda hanan karta shacabka islamarkaasna lagu aamini karaa mustaqbalka soomaaliya. baarlamaanka dhisanna waa dee baarlamaan aada arkaysa doodiisa isagay ku kulanyahay mar walba maaragtay aada iyo aada u firfircoon oo shaqadiisa aada u badan tahay hadda sida muuqata. marka runtii annaguwa dee wax program gooni ah oo ka duwan programka shacabka soomaaliya dowladda usoo bandhigtay ma jiraan. marka mar walba waxaan isku xilqaanaa inaan garab galna programka dowladda ay leedahay.
waa gartay mararka qaarkood marka laga hadlayo danaha wadamada igaad qaarkood marka siyaasiyiinta soomaalida iyo dadka khubarada ee arrimaha soomaaliya ka faallooda ay eegayaan, marka qaarkood waxay soo qaataan in wadamo ku jira igaad marka la magacaabo kenya iyo etoobiya oo kale danahooda gaarka ay marka qaarkood dhex galaan kuwa igaad. arrintaasi sidaas may u jirtaa?
horta danaha gaarka mid ugu muhiimsan dowladahan maaragtay hadda ethiopia iyo kenya kuwa safkooda yala iyo jabuuti inta ugu weyno qaas waxa weyn inay soomaaliya nabad noqoto, maxaa yeelay haddii soomaaliya ayna nabad ahayn ayagana nabadgelyo darro ayay ku noolaanayaan, yani shaqada wadamadooda ma fuli karto, way isku xiran yihiin xuduuda u dhexeeya. marka danta ugu weyn oo hadda runtii ay lahaan karaan aniga say la tahay waa nabadgelyada. marka nabadgelyadana waxaa sugi kara shacab soomaaliyeed, waxaa sugi kara dowlad soomaaliyeed, waxaa sugi kara ciidan soomaaliyeed oo la dhiso. marka aniga waxay ila tahay yacni dan qaas ah oo muhiimay u tahay inay soomaaliya burburto dowladaha deriska keligii ma jiraan. haddii taas burbur soomaaliya oon burbur dowladaha deriska ah, marka qof haddee burburkiisa ka shaqeyn karana runtii aada iyo aada bay hadde arrintaasi u adagta in la aamini kara. marka anigu markii hadalkaasi lasoo jeeday waqti walba waxaan ku jawaabaa wadankan soomaaliya waxaa iskale soomaali, wax inay u tashato la rabana waa soomaali. marka nabad buu soo maray, haddana dhibaataa ku dhacday, dhibaatadana gacantooday kula imaadeen, haddana gacantooday ku sixi karaan.
waa gartay. markaad aan ka hadalo arrinta ku saabsan hogaaminta igaad 10 sano lasoo dhaafay marka laga hadlayo hogaanka igaad inta badan 80% haddaysan ahayn waxa u haysay baa la yidhaahdaa hogaanka dowladda etoobiya, sanado fara badanna way haysay etoobiya oo isku xigxiga oo 6-7 gaadhaya. marka dadka qaar eedeyntay soo jeedinayan waxa weyn etoobiya inay igaad u isticmaasho bud siyaasadeed oo danaheeda ay ku fuushato, maxay kula tahay?
ama hadalka aad hadal jira ma horta hoggaaminta igaad waa waxaa ka gaara go-aanka waxaa iska leh maarata madaxda urugoboleedka iska leh haddii toddoba wadana ka tirsantaho igaad maaha ethiopia iyo soomaaliya iyo kenya keli ma aha marka haddii toddobada wadan haddii ku qancaan inuu hoggaanka wadanka u wada wax wadanko keliya dan uu ku fashan karo toddobada wadan ee raalli ugu noqon karaan oo khatar ku ah nabadgelyada yani wadankaasi rey waxaan umaleya inayna jirin marka waxaas hadda wax aad lagu mashquula maaha hoggaanka qofka leh iyo qofkii aanan lahayn maxaali wax hoggaanka keligiis uu go-aan gaari karo oo fulin karana ma jirto oo ilaa haddii la rabo go-aan sida urugoboleedka uu ka gaara soomaaliya waxaa fulinaya golaha fulinaya golaha hadda waxay ku shireen saad ogsoon tahay soomaaliya waxaa ka soo baxay warwartiyeed waxay ku qordidiisa ku qoran unbaa wixii u dhexeeya ayay tahay marka yaa hogaaminaya iyo aana hogaaminaynin wax hadda gooni oo faa-iida ziyaada ee wadan uu keeni karay hoggaankaasi ma jiraan
waa gartay laakiin kaba soo qaaday inay tahay astaan ama calaamad ama maxaan ku yidhahdaa ama guul diblomaasiyadeed soomaaliyao kale waxaan hubaa inay jeclaan lahayd inay guddoomiso ururka igaad marka waxaad leedahay madaxdu intay sanad walba shiraan ay magaca ugu horreeya ay soo qabtaan waa ethiopia waxay dhahaan ethiopia hana hogaamiso
maba laga tashado taas dan weyn badnaa maba aba dee soomaaliya hoggaanka rabto inay hogaamiso cid hortaagan oo aan hogaaminin baldeema ma jiraan wax hadda yacni annaga oo muhiimad gaara u leedahay yaa hogaaminaya ma jirinba yacni wax oo ziyaado oo dhaqaale oo lagu siinaya hoggaankaas wax dana gaari oo hoggaankaas qofku uhay ku fulin kara wixii intii ma jiraan marka soomaaliya runtii haddii hadday wadan ahaan ay doonayso inay hogaamiso horaanna way hogaamin jirta haddana cid hortaaganna male marka laakiin hadda qiimo weyn buu kuma fadhido oo hadda arrin ajenda noqon karto oo laga doodoba maaha
kaasi waxa uu ahaa ergeyga gaarka ee urgoboleedka igaad maxamed cabdi afey oo u warramayey wariyahayga haaruun macruuf halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington
galab arbaca oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastooad naga maqlaysaan waana 14-ka bisha januari sanadka 2015 cabashooyin dibadbaxyo wataah ayaa ka dhacay magaalada berbera maanta kadib muran ka dhashay markii ay dowladdu ku wareejisay shirkad gaarah maamulka korontada ee magaalada dowladdu waxay sheegtay in tallaabadan ay hoos u dhigi karto qiimaha korontada haddaba dibadbaxyadan ayaana ka wareystay barasaabka gobolka saaxil ee somalilan fahmi cabdi bidaar waxaana ugu horreyntii weydiiyey waxa ay salka ku hayso shaqaaqada dhacday
waxaa shaqaaqadeeda dhacday saaga tulo adu aan la filayn bay runtii ahayd waxayna ka dhacday ahayd goben dhalinyaro caruur ah yacnaha oo teenagesa ayaa mataqaanaa oo ragga gabdha sus jiro lasoo yar abaabulo cigi ka dambeysa ayaa ahaayeen marka warshadda ag yimaadeen laba taayir iyo waxbay gubeen iyo meesha ku gubeen bahayd marka markii laysoo sheegay yaan xafiiska gobolka u dhawaaya waa ka tegay baaburkan qaato waxa tegay goobtii caruurtii aadu waxay waa la hadlay xaafad dhexdeedna way ahayd marka mal-eernaga ahayd oo inta aana lasoo wada toosin ba ahayd dadku waxay caruurtii yare lahaayeen adiga guddoomiye adaa ka dambeeya waxan warshadda waa la iibiyey dad baa laga iibiyey ayay lahaayeen ma garatay aduu cabaar baan yar wada hadalay intii baa taayirada la gubeen aduu markii dambe warshaddii iyo wixii tashankii waa ka degay markii halkaa askartii boliiskii ay yimaadeen ee waxoogaa aaggii gacanta lagu qabtay kabacdi adoo way yar qoysa baa ka dambeeyey waaweyn oo adigu kulli aan mas-uuliyiin intaas oo aan gadaal ka sheegi doono haddii aad idhaaho dowladda hoose haddana yaa laysku matiinay ma garatay
waxaad iga warantaa fahmi dadku waxa ugu weyn oo ay ka cabanayeen maxay ahayd maxay diidanaayeen
waxay waa diidanayeen waxay warshad galayrka ayay ahayd oo ay lahaayeen waa la iibiyey oo dad private ah lagu wareejiyey haddii private lagu wareejinayo dowladda hoose ha lagu wareejiyey ma garatay
marka ma jirtaa in shirkad madax banaan lagu wareejiyey
shirkad lagu wareejiyey ma jirta waxa weyaan waa wadaag ay dowladda sidii tii hargeysa aad maqasheen oo kale wadaag dowladda iyo mataqaanaa shirkad taya la yidhaahi ay wada wadaagayaan weeyaan ee wax cidgaar oo private lagu wareejiyey maa ogooniya
shirkadaasi wadaag la yidhaahda iyo dowladda waa iska kaashanaya sidaan u garto marka dadku maxay ku salugsan yihiin haddii adeegii korontada la horumarinayo maxay salugeen dadku ay diidanayeen
wax laga dambeeyo oo runtii dadku da waa dad iyaga waxay rabaan keliya waxa weya koronto jaban inay helaan korontada jabanna xukuumaddu runtii markii way badan qaaday oo markii goobtaba waxaa lagaga dhawaaqay 7 laga dhigayo sanad kabacdina laga dhigayo 50 sanad kale kabacdina laga dhigayo 30 intaa ma garatay waxa weeyaan dad interest gaara ku lahaabaa meesha yaa private haddii la siinayo annaga oo maana la siiyaa waxanka ayaa ka dambeeya runtii.
Marka dadka ma ku qanaceen arrimaha aad u sheegteen ee ah in korontadu ay marba marba ka dambeysa ama xiliba xilliga uu kasii dambeeyo in qiimaha korontada ay hoos usoo dhacayso oo dadka ka dhaadhiciseen, dadku ma ku qanaceen oo ma joojiyeen marka banaanbaxyada ay wadeen?
Markii actually waa joojiyeen, waana kala tageen. 10 minutes later ba waxay iska ahayd magaalada iska nabad ba ahayd. Meelba waan maray, alaa la hadlay, alaa dhex wareegayay. Marka dhaxtuur yaro xitaa jiray baabuur xoogaa ayaa muraada geeser ba iga joy. Waa qanceen. Laakiin waxa meesha yaalay waxa weeyaan qolada deegaanka ah, qolada deegaanka councilka ayaa fadhiistay go-aan bay gaarin. Go-aankaasoo odhanaya mataqaana haddii cid lagu wareejinayo waa in annaga dowlad hoose annaga babligiika wakiile na lagu soo wareejiya. Marka taasaa qolooyin kasii dambeeya ayaa waxoogaa yar wadaweye mooyaane deemka arrintu 2012 cisay taagnayd, wax dhibaatiina ma jirin, ma garatay.
Mudaharaadyadii ama banaanbaxyadii dadku ay wadeen arrinta ay kaga cabanayeen, wax dhibaata oo ka dhashay ma jiraan?
Runtii wax dhibaato oo ka dhashay waxaa jira. Saddex baabuur oo adigu muraadaha dhagxaan dacarudooya garanaysaa ayaa ku dhibteen. Saddex askari oo mataqaanaa mid afar qodob un la tolay oo dhagax tuurkii ku dhacay ahaa. Maaha wax kale oo dhaameyso dhibaato oo meesha ka dhacday amba khasaaro ka yimid ma jirin.
Marka waxaad iga warantaa guud ahaan korontada ay hesho degaankaasi saaxil, gaar ahaan magaalada Berbera, waa koronto intee la-eg?
Wallahi waa korontadu waa dhan, waa habeen iyo maalin ba weyaan. Korontadu waa fiican tahay, matoore fiican waa leeyihiin. Marka waxoogaa waa garanaysaa wax kuleyl baa iyada Berbera waa kuleyl saaa toddoba. Marka marna waxa weye lix biloodna waxa weeyaan waxay isticmaalkiisa naaftadu waa zaay, lix biloodna waa iska meeldhexaad. Marka yacnaha waxa weeyaan kolley dadku waxay ku helayeen waagdhowoto ilaa 90 ayuu ahaa yuniskii. Marka waxa weeyaan imika ina hoos uga dhacdaan rajeyna insha allah haddii ay markay dhaqan gasho arrintaa dee imika jointkii loo leeyahay.
Marka hay-addan gaarka loo leeyahay lagu wareejiyey ma mid gudaha laga leeyahay baa mase waa mid shisheeye?
Maya waa Somaliland is all sida ay warku yahay waxa weeyaan motorada in laga tago ama si dabeeshiyo tii cad qoraxda iyo la isticmaalo ee la kaakeenaan weeyaan ay soo kordhiyaan shirkadan tayo. Marka hadday taasi suurada soo sideeda ku dhaqan gasho biilahi kariim, waxaa rajeynayaa in deynno fiican la helo.
Kaasi waxa uu ahaa bara saabka gobolka saaxil ee Somaliland Fahmi Cabdi Bidaar oo goor dhow khadka taleefanka ee magaalada Berbera igu warramayey.
Weli wararkii Somaliland baynu ku jirnaaye. Wargeyska Hubaal ee kasoo bixi jiray magaalada Hargeysa ayaa mar kale dib u xayirmay maalmo uun kadib markii maxkamaddii xayiraadii hore ka qaaday haddana dib u celisay garsoorihii amarka xayiraad ka qaadista bixiyey ee isna xilkii u hayay laga qaaday. Sababta xayiraada iyo xilka qaadista garsoorahaba ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaarye.
guddoomiyaha wargeyska Hubaal Maxamed Axmed Jaamac ayaa sheegay in mar kale xayiraad la saaray wargeyskaas kadib markii xayiraadaasi maxkamadda gobolka Hargeysa ka qaaday maalmo kooban ka hor.
sida ku cad qaraarka wadista dacwadda uu ku oodayn Xuseen Maxamed Jaamac Xuseen Bilal oo ah xaakim kaga hawlgala gobolka, waxa uu mudeeyey oo uu saman u diray xeer ilaalinta 5 jeer oo ugu yeeriyey inay kasoo qayb galaan dacwadda. intaaba markay ka hor iman waayeen xeer ilaalintu maxkamadda horteeda si kiiskii loo guda galo ayaa buu qaraarka wadista dacwadda qaatay, xayiraadana laga qaaday. kadibna maalin labaadii ayaaba maxkamadda racfaanka ay nagu dhacday racfaankaasi.
dhinaca kale, xeerlaaliyaha guud ee Somaliland Xasan Axmed Aadan ayaa v o a uga waramay sababta mar kale xayiraadda loo saaray wargeyska Hubaal.
waxaa la sugayey in dulucda dacwadda la galo oo dhinacyada dacwadda dekarti la noqo. marka garsooruhu isagu aan cidna u yeedhin waa laga yaabaa inuu de c i d uu diray muxuu ahaa invitationka samanka. laakiinse waxa ahayd hadday dhacdayba xafiiska xeeraalinta ayaa markaasi odhanaya laleeyahay markhaatiyadaadii kenso. marka haddii xafiiska xeeraalintu keeni waayo ku guul daraysto inuu markhaatiyadiisi soo bandhigo maxkamadda horteeda, marka waxay noqonaysaa deen halkaa xukunka kaga soo baxdo la yidhaahdo cadeymo ku filan may keeni xafiiska xeeraalintu. marka kol haddaan dacwaddii dhinacyadii laiska horkeenin maaha way iman waayeen anu waan xirayaa dacwadda.
maraan xeerlaaliyaha weydiiyey inay jirto inay ka baaqdeen ka qaybgalka dacwaddaasi ayaa waxa uu ku jawaabay
dee galkan anuu kuma arag imika laysugubiyey. marka waxa weeye way dhici kartaa baaban kuuri in mar iyo laba iyo markhaatiyada loo yeelo la waayo, laakiinse waxa weeyaan taa macnaheedu keeni mayso oodis la oodo dacwaddii.
geesta kale, Xuseen Maxamed Jaamac oo ah garsoorihii soo saaray amarka xayiraadka qaadista wargeyska Hubaal ayaa xilki garsooranimo laga qaaday. Maraan weydiiyey sababta xilka qaadistiisana waxa uu ku jawaabay:
horteen kastoona arag warqada lagu yiriyay, haddana warbaahintu baa laga sheegay, laakiin waxaan u aanaynaynaa unta arrinta Hubaal inay tahay oo guddida cadaaladdu degdeg unba u fadhiisatona go-aan bay gaareen. Anigana ima yeerin, waxna layma ogeysiinin. Saaka mayaan waa shaqo tagay, markaa warqad baan xafiiska ugu tagay, anaaniga lay keenay, laakiin guddoomiye rafcaan ku tusay. Dabeetana wixii howlaan wada joojiba la yidhi, saasaan ku soo noqday imika.
Hase haddee xirlaaliyaha guud ee qaranka waan isna weydiiyey in wax xidhiidhi ka dhexeeyo xilka qaadista garsooraha iyo qaraarkii uu hore u soo saaray ayaa waxa uu sheegay inaanay jirin.
Arrintaas waxba kama jiraan. Damalaha labada arrimood unbaa un isku waqti amba waqti isku dhow dhacay mooye. Ninkaasi garsooraha ah gudka cadaaladda ka qaatay, guddoomiye waxa ka guddoomiye maxkamadda sare, anu xubin baan ka ahay. Marka waxay ahayd go-aankan imikan ka cabanayn oo kale wax la mid ah oo dacwada noocaas oo kale ah la xidhiidha isaga keligiina damahayna laba nin baha ka kalena ma Hubaal buu oo ayuu isaguna dacwadeeda ku jiray maaha.
Wargeyska Hubaal ayaa sanadkii la soo dhaafay ay saarnayd xayiraad, iyadoo sidoo kalena ay xidhan yihiin wargeysyada mataane ee Hatfiye Somaliland Times, kuwaasoo lagu eedeeyey inay baahiyeen warar aan jirin. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Sena warkani warbixinadan ah dhageystayaal waxay si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda Galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA. Magaalada Kigali ee dalka Rwanda waxaa maalintii saddexaad ka socda shir ay halkaasi ku leeyihiin qurbajoogta Soomaalida ee caalamka. Waxyaabaha shirka maanta lagu soo qaaday waxaa ka mid ah sidii dadka dalkaasi waa Rwanda ay uga heshiiyeen wixii ay ka soo mareen dagaalkii sokeeye, kaas oo sanadkii 1994 ay ku dhinteen dad ay tiradoodu u dhaxayso nus milyan ilaa iyo 1 milyan oo qof. Haddaba khadka taleefanka ee magaalada Kigali ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu kula xiriiray Sadiiq Warfa oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha ururkaasi. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey sida dalkaasi uu dib u heshiisiinta uu u dhaqangeliyey.
Waxyaabaha horta ugu weyn oo aan taa maanta ay qodobkii maanta ee warbixintana siinayay ay taabteen, oona waxa xaqiiqda ugu badan waxa weeye hoggaan adag oo higsanaya in wax dadku ay rabaan bay horta haystaan, strong leadership oo commit gareeya mataqaana in Rwanda ay wixii ku dhacay ay hore uga socoto. Sida la socota laakiin waxay wadanka Rwanda oo ay maantana la wadaageen waxay aada u heleen foreign aid oo wadamada dhaqaalaha baxsha lacag fara badan ayay wadanka geliyeen. Xataa maanta ay noo sheegeen markii dagaalka sokeeye ee foorkii 78% ay dhaqaalahoodu uu ku tiirsanaa foreign aidka. Xataa maanta ay qirteen in 48% dhaqaalahooda ay siil ay wadamada foreign aidka ay baxshaan. Marka waa wadan ay wadamada kulley deeq bixiyaashu ay jawaabka u fureen oo si fiican u taageerayaan, iyagoo dareensan sida la socotid madaxweynihii waagaas wadanka heystay Bill Clinton iyo Tony Blair ba waagaas iyo dalkii macnaha waagaas xukuumadda haysay ay dareemeen in ay ka indhatirsadeen genocide dacaya. Marka dadkaas dareemaya dambiilnimadaas ay guilty consciousness-kaas ayaa u ogolaada wadamada deeqaha baxsha inay lacago fara badan iyo awood fara badan isugu geeyaan in Rwanda ay soo kabato. Waxyaabaha kale oo ay sameysteen waxa weeye kaka courts, macnaha nidaam oo community justice ah oo ay dadkii markii dagaalka sokeeye dhacay, maadaama 100,000 oo qof in ka badan lagu eedeeyey inay dagaalka sokeeye qayb ka qaateen, 100,000 oo qofna inta xabsi la geliyey la xukumay muddo qaadanayso, ay sameysteen wax la yiraahdo luqadooda kaak justice lagu yiraahdo aa community justice, fududeynaya in maaragtay dadkii dembiga laga galana dhasaba xukumo cafisku bilaawdo wadankuna uu hore u socdo. Waxyaabahaasa u ogolaaday in Rwanda ay hore u socoto.
Waan gartay qaybtan dib u heshiisiintan rabaa inaan culayska sii saaro. Wadanka hadda waxaa ku xukuma madaxweyne kasoo jeeda qabiilkii tira ahaan yaraa ee markii horena sida la sheegay xasuuqa loo geystay. Marka hadda mayscafin iyo gacmo lays wada haystuu ku yimid meesha, mise isaga ka awood batay dadkii kula jiray tartanka oo heshiiskan wadanka laga gaaray waa mid la sanduleeyey, maaha mid ku yimid wanaag iyo wadajir ay dadku sameeyeen.
Waxaa la dhihi karaa kulley hadda wadanku waa ka dareemaysaa anigu kulley markii aan maanta aan iyo shalay iyo dhowrka maalin joogno markaa meelaha mareyno waxaad arkaysaa heavy security presence, macnaha askar fara badan oo habeenkii magaalada ku daadsan oo mindaa inay nabadda adkeeyaan in loogu talagalay. Laakiin waad ogtahay adduunka cadaaladu badanaa qofka winarka ayaa badanaa taariikhda qora, macnaha qofka guuleysta ayaa taariikhda qora. Taasi adduunka waa loogu yahay sida dagaalka World War II, qofka badanaa winarka ayaa taariikhda qora. Laakiin waxyaabaha la inkiri karin waxa waa kolley qolooyinkan ninkan dadkan laga tiri badan yahay oo ninkan waddanka hadda haysto u dhashay, waxay at least ay dadkiisa ka raadacsiiyey inay xasuuqi loo geystay ay kolley qeyb laqaan ay iyaguna u geysan wixii hore loogu geystay. Laakiin iyagu waddanka hadda ay badanaa ay gacanta ku hayaan waa la ogyahay. Laakiin waxyaabahaan dareensanaha waxaa ka mid a oo informationka maanta helayno in golaha cabinet oo kale wasiirada ay u badan yihiin qoladinka majority-ga ah oo hotuga marka awood qaybsi inay kolley uu sameeyey kolley process wuxuu raba ahaaday ayay bilaabeen ay kaga gudbayaan marxaladii adkeed ee soo martay. Waxbaan ka baran karnaa, laakiin waa inay waxa aan ka baranaynaa noqdaa wax annaga la nimaano annagana aan dhaqankeena diinteena taabanaya baa muhiimada.
Waan gartay, laakiin waxaa la raacaa halbeegyo haddii la eego waddankii Koonfur Afrika iyo Ruwandadaad maanta joogtid. Soomaaliya dagaalka sokeeya bilaabmay 1988 amaba kasii horreeyey, muddo aada u fara badan baa hadda laga joogaa, heshiisyaal la isku dayaa, inta badanna sidii la doonayay uma shaqeeyaan. Marka bal halbeegyada Koonfur Afrika iyo Ruwanda oo kale iyadoo la raacayo, dabcan wixii Soomaaliya u gaarana dee waa lagu soo biirin karayaa markaas. Ma is leedahay Soomaaliya way dhowdahay oo way adeegsan karaysaa halbeegyadaas oo xalbi gaadhi karaysaa marka laga hadlayo dhinaca dib u heshiisiinta?
Aad iyo aad, Soomaaliya waddanku hadda transformation buu ku socdaa, oo waxaa la odhan karaa waxa weeye isbeddel weyn ayaa socda. Oo hadda ummadda Soomaaliyeed suuraba ha ahaado oo iyana lagu qanacsanaan in xukuumadda markaa jirta ama xabka waddanku yahay, laakiin waxyaabaha la ikiri karin waxa ah in hadda waddankii uu dowlad oo adduunyada aqoonsan tahay leeyahay in laba xukuumad ay ku dhacday iyadoona waddankii uusan dagaal sokeeya ama dhibaato uusan ka dhicin. Macnaha waxa weeye waa la dhihi karaa qeyb waxaa lagu fiirin karaa waxay tahay in political maturity in waddanku uu bislaaday. Laakiin waxa xukuumadda iyo dowladda looga baahan yahay iyo dowladaha interasha caalamiga waxa weeye waa run in Rwandana aan experiencegeeda qeyb ka soo qaadanay, macnaha khibradda Rwanda iyo Truth Reconciliation Commissionkii oo South Africa ay sameeyeen oo Desmond Tutu iyo waagii Mandela sameeyeen, cadisku wuxuu ka bilaabanayaa waxay marka hore inuu ka bilaawdaa qofkii wax loo geystay iyo qofkii wax geystay in mataqaanaa si horta ilaahiyan isku cafiyaan. Muhiimaddana ay tahay in aanan mataqaanaa qasab iyo inaan la arkin wax la qasbaayo. Haddii wixii la qasbaayo ma shaqeynayaan, waa inay si naturally ama si qalbi kasoo go-daa. oo calinta arrintaasna saa anigu u arko kolley waxa weeye culummada oo diinteena islaamka ah iyo mataqaanaa odayaa dhaqameedkii iyo dumarka Soomaaliyeed oo inta isku taga oo si wanaagsan maaragtay laga soo bilaabo xaafadihii black laga soo bilaabo degmooyinkii tuulooyinkii iyo in qof kasta oo Soomaali la weydiiyo su-aasha maxaa Soomaali u qabatay, macnaha qof kasta dadka Soomaalida qurbaha jooga walaale iyo kuwa gudaha jooga wax inay dowladda keliya ka sugaan maahan. Distributionsiintu waxay ka bilaaban kartaa anigu shalay markaan barsada shalaa u sheegay qof walba in qofka kala cafiyo wixii wax loo qofkii u qabana in mataqaanaa di wixii dib loogu soo cesho haddii wax jiraan in marka waddanku marka hore u socdo.
Kaasi waxa uu ahaa Sadiiq Warfaah oo ah ku-xigeenka gudoomiyaha ururka qurbajoogta Soomaalida isagoo jooga magaalada Kigali, iyo khadka taleefanka Maxamed Cabdisandheero Washington jooga ugu horreeyay. weli halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maxamed,
waxaanu gudagelaynaa qaybihii kale ee barnaamijkeena galabnimo cashay. Marka horese warkii caalamka oo kooban. Ururka Alqaacida laantiisa dalka Yemen ayaa si rasmi ah u sheegtay mas-uuliyadda weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Paris ee lagu qaaday xarunta wargeyska Charlie Hebdo. Ururka ayaa sheegay sida uu hadalka u dhigay in weerarkaas uu argoosi u ahaa Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Video arbacadii shalay internetka lasoo dhigay ayaa nin lagu magacaabo Nasri Al Ansi oo sarkaal sare oo ka tirsan ururka Alqaacida laantiisa jasiiradda carabta uu sheegay in kooxdiisu ay qorshaysay islamarkaasna ay meel gelisay weerarka wargeyska Charlie Hebdo oo lagu dilay 12 qof. Booliiska Faransiiska ayaa jimcihii toogasho ku dilay Siciid iyo Shariif Koraishi oo walaala ahaa, isla markaana nin kale oo lagu magacaabo amaadi kulabali oo isna afar qof oo yuhuuda ku dilay suuq laga adeeganayay kulabali ayaa waxaa dilay booliiska faransiiska. Mr kulabali waxaa dhacdadaas ka hor uu isna dilay haweeney booliiska ka tirsan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Jawaad Zariif ayaa sheegay in kulanka Arbacada maanta ah uu la yeelanayo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu muujinayo in Iiraan iyo quwadaha caalamku ay rabaan inay dardargeliyaan wadahadallada ku saabsan nukliyarka Iiraan. Zariif ayaa ka hor intuusan bilaabmin kulankan oo ka dhacaya magaalada Geneva ayaa waxa uu sheegay in wadahadalladan ay muhiim yihiin, waxaana kale uu tilmaamay in arrimaha oo dhan ay fududaan karaan haddii wadajir loo xalliyo. Kerry ayaan wax faallo ah bixinin kulanka ka hor.
Wadaadka diinta masiixiga ugu sarreeya Pope Francis ayaa mar kale ku celiyey fariintiisii midnimada dalka Sri Lanka, isagoo kula hadlayay boqolaal kun oo dad oo magaalada caasimadaasi isugu soo baxay. Dadku waad u faraxsanaa kuna faraxsanaa imaanshaha Pope Francis ayaa isugu soo baxay wadooyinka dalkaasi si ay farxadda ay u hayaan boobka u muujiyaan.
Wasiirka xagaashaandhig ee waddanka Singapore ayaa sheegaya in markab military uu helay raadka diyaaradda Air Asia ee ku burburtay badda Java bishii hore. Wasiirka xagaashaandhiga ayaa bogiisa Facebook ku daabacay Arbacada maanta ah in gaadiid meel fog laga hagayo loo isticmaalay raadinta muuqaalada ay muujinayaan qayb ka mid ah baalka diyaaradda iyo erayo ku dulqoran.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Qodobada inoo soo socdana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii xiisaha badnaa ee dhaqanka iyo hidaha inoo hayo qoraag axmed faarax cali daaja. Haddiise aan ku bilaabo, madaxa xarumaha maraykanka ee kahortaga iyo xakamaynta cudurka Dr Tom Freeman ayaa sheegay in dagaalka lagaga soo horjeedo cudurka ebola galbeedka Afrika horumar laga gaadhay laakiin aanay weli dhoweyn dabargooyntiisu. Wariyaha v oda Maryama Diyaalo ayaa warbixinta noo diyaarisay. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya.
This has been a devastating epidemic and it's been unique. It is the world's first epidemic of Ebola. And
wuxuu ahaa faafid aad u ba'an oo gaara. Waa cudurkii ugu horeeyay ee Ebola ee dunida ee faafa. Waxaanu nabaray wax kale oo badan oo aan u baahanahay inaan wax ka qabanno.
Kuna talaadi shalay ahayd lagu qabtay Capitol Hill ayaa Tom Fredden waxa uu xasuusiyay dadka in faafida cudurka oo ka bilowda dalkaasi Guinea in ku dhow sanad ka hor lagu hortay kari lahaa haddii dalalka ay si wanaagsan ay ugu diyaar garoobi lahaayeen.
If a year ago we had had surveillance systems in the forest region where the disease emerged, it's quite possible that we could have responded.
Haddii aan sanad ka hor gobolka ku haysan lahayn nidaamyada wax lagu ilaaleeyo meesha uu cudurku ka soo bilowdana la ogaado, waxa suurtagal ahaan lahayd inaanu si dhaqsi ah uga jawaabi lahayn ka hor inta aanay dad badan ku dhiman baaba xooglana uusan geysan.
Waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay hoos u dhacay tirada xaalado cusub oo cudurka ama dad qaadaya cudurka ee dalalka Liberia iyo Sierra Leone. Marka la barbar dhigo xaaladahaasi xaaladihii ahaa 30 ilaa 40 muddo hadda lagu joogo dhowr toddobaad. Laakiin Dr Fredden waxa uu sheegay in dalalka uu saameeyo cudurka weli aanay ka dhammaanin, gaar ahaan dalkaasi Guinea.
Guinea has come close to controlling it on two different occasions and maybe they got a little bit lax, they dropped the ball a bit and it
Guinea ayaa xoogaa ku soo yara dhawaatay laba xaaladood oo kala duwan ee xakamaynta cudurka, waxaana laga yaabaa in xoogaa ay nasteen laakiin uu hadda soo laba kacleynayo. Muhiimadda la socodka xaalad kasta ayaa ah mid aad ahmiyaddeeda u leh ilaa laga waayo qof qaba cudurka Ebola.
Dr Fredden ayaa sheegay in mar haddii cudurkaasi uu ku jiro galbeedka Afrika ay sii socoto, khatarta iyo halista ah in cudurka loo tallaabiyo dalal kale. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga Kongareska u qaabilsan caafimaadka dunida Betty Callum ayaa sheegtay in dadaalka ka dhanka ah Ebola loo baahan yahay in diiradda lagu saaro kahortagiisa.
We need to work together internationally to set up better global surveillance. Not just for when it's happening or after it's happening, but before it happens, right?
Waxaan u baahanahay inaanu si wada jir ah oo caalami ah u wada shaqeyno si aanu u sameyno qaab aad u wanaagsan oo aanu cudurka ku ilaalinayno, oo aan ahayn oo keliya marka wax dhacaan ama ay dhaceen, laakiin ka hor inta aanay waxba dhicin laga hortago. Waxaanu ku noolahay adduunyo isku wada xiran.
Waxaa cudurka qaaday in ka badan 120,000, waxaana u dhintay dad gaaraya ilaa iyo 800,371 qof.
aad iyo aad bu mahadsanyahay ibraahim xasan taanduray oo nala socotinayay warbixintii wariyaha v o eda maryama dayaalo ay noo soo dirtay. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington.
waxaad markana ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayo maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan, kuna soo dhowaada mar kale iyo xubinteennii dooda gaaban. waxaa maalintii sabtida ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho ka dhacay shirkii 13aad ee wasiirada arrimaha dibadda dalalka igaad oo sannadkan lagu qabtay magaalada muqdisho. shirka oo ahaa mid taariikhi ah waxaa diiradda lagu saaray arrimaha soomaaliya, gaar ahaan ammaanka, siyaasadda iyo higsiga cusub ee 2016. shirkaasi oo si nabadgelyo ah ku dhacay waxaa markii uu dhammaaday laga soo saaray warmurtiyeed lagu sheegay in waddamada igaad ay xaqiijinayaan xushmaynta qarannimada dhuleed, madax bannaanida siyaasadeed iyo midnimada soomaaliya. haddaba shirkaasi muxuu uga dhigan yahay soomaaliya iyo dalalka ay ku bahoobeen urur goboleedka igaad? waa qodobka doodeenna ee maanta, waxaana doodu ay dhex maraysaa weriye Jibriil Cabdulla Macalin oo ah weriye madax bannaan, iyo weriye Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Cabdiraxmaan Xudeyfi oo ka tirsan raadiyaha iyo telefishinka qaranka dowladda Soomaaliya. labaduba waxay joogaan dalka Sweden. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan Xudeyfi.
colaadaada aad u mahadsan tahay adiga iyo saaxiibka dooda igala qayb galaya. shirka golaha wasiirada arrimaha dibadda igaad ee Muqdisho ay ku yeesheen, dabcan waxaan u arkayaa inuu yahay mid runtii aad iyo aad ahmiyad ballaaran u leh ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, sababtoo ah dadka Soomaaliyeed dhowr iyo 20 sano magaalada Muqdisho waxaa dadka laga jeday inay tahay meel aan nabadgelyo lahayn, meel aan lagu kulmi karin, meel bahalagalayn ah, meel aan nabadeeda aan sugneyn. laakiin tani waxa ay caalamka tusaysaa ama ay farinay u tahay in magaalada Muqdisho ay tahay meel nabada, dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad dowlad leh, shacabkooduna u yihiin shacab aada u wanaagsan oo runtii ku wanaagsan martigelinta iyo in ay ka shaqeeyaan nabadda. marka waxaan u arkaa kulankan inuu ahaa kulan taariikhi ah, muddo dhowr iyo 20 sano kadib in wasiirada arrimo dibadeedyada IGAD oo ay Soomaaliya qeyb ay ka ahayd aasaaskeedii in magaalada Muqdisho lagu qabto, runtii waxay ila tahay inay tahay arrin aad iyo aad u wanaagsan. dabcan dareenka qof kasta muwaadin ah oo Soomaaliyeed meel kastoo joogana waxaan qabaa inuu fikirkaasi aaminsan yahay.
Jibriil, maxaad ku dari lahayd aragtidaada adigoo ka eegaya hadalka Xudeyfi?
Cabdiraxmaan, waa maqlay saaxiibkii, waana salaamaya, laakiin waana wax wanaagsan oo muhiima mar walba in wax wanaagsan la rajeeyo. dowladda Soomaaliya oo ugu horreeyay madaxweynuhuna aada bay usoo dhaweeyeen, waxaanay sheegeen in tani ay tahay guul ay muujinayso in Muqdisho ay ammaan noqoto lagu qaban karo kulan wasiirada dalalka IGAD. laakiin dhanka kale haddaa aan ka fiiriyo, waxaa jirta ilama ahan in wax weyn ay soo kordhinayso wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD ee magaalada Muqdisho tagay. mar aha markii ugu horreysa wasiirada ay arrimaha dibadda IGAD ee Soomaaliya Muqdisho ay tagaan, ma ahan markaan leeyahay markii ugu horreysa, ma ahan. waxaan ula jeedaa horey waa mid ayay u tegi jireen wasiirada arrimaha dibadda IGAD Muqdisho ama dalka Soomaaliya. madax kasii sarreysa oo ayaga ka heer sarreeyana Muqdisho waa ay tageen. tusaale waxaan usoo qaadan karaa xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee dalka Britain ee William Hague oo mar Muqdisho tago madaxtooyada madaxda dowladda kula kulmay, madaxweynaha hadda ee dalka Turkiga oo ahaa xilliga ra-iisul wasaarihii Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa tagay. marka madax tagta Muqdisho ma ahan mid cusub, laakiin waxaa muhiima wadamada IGAD waxa ay ballan qaadayaan amase wararka ay soo saarayan, war saxaafadeed ay soo saarayaan, waxaa wanaagsanaan lahayd inay ka dhabeeyaan. waayo dowladda Soomaaliya waxay ka tahay xubin wadamada IGAD, waxaanay ka mid tahay wadamadii aasaasay. wax weyn ayay dowladda Soomaaliya IGAD ka rajaynaysay. laakiin dalalka IGAD haddii dalalka laga fiiriyana waxaa la dhihi karaa gaariga dowladda Soomaaliya ee saarantaha dhinaca horumarka u dhaqaaqaya lugaha kuwa ku dhegan ayay ka mid yihiin. waayo wararka ay soo saarayaan, tusaale ahaan xataa warmurjiyeedka ay soo saareen iyo sida dalalka IGAD ay dhaqankooda u yahay, wax badan ayaa iska khilaafa. xataa warmurjiyeedka ayaa laftigiisa khilaafsan, hadaad si u fiirisa waxay leeyihiin IGAD waxay faraysaa xafiiskeeda Soomaaliya inuu xoojiyo dib u heshiisiinta, isla markaana tallaabooyinka ama shaqooyinka Soomaaliya uu ka qabanayo uu kala tashto dowladda Soomaaliya. dhanka kalena Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya waxay u yeerinayaan sidii ay ula macaamil lahayd maamulada gobolada. Sidoo kalena waxay furaha kula jiraan ayaan dhihi lahaa howl u taala baarlamaanka dowladda Soomaaliyeed marka ay leeyihiin tusaale ahaan ay ka hadlayaan dastuurka la qabyo tiro, waxaa moodaa in door baarlamaanka Soomaaliya uu lahaa ay qaateen. Marka igad arrimaheedan amase kulankaas igad ay ku tageen Muqdisho wasiirada arrimaha dibadda waxba soo kordhinmayaan ayaan isleeyahay colaad.
Waa gartay Xudayfi aragtidaada.
Waa maasan yahay walaalkay Jibriil, laakiin waxaan oran lahaa Roma hal maalin keliya lama dhisin. Saamicnaheeda waxa ay tahay markuu leeyahay wasiirada qaarkood hal hal dhigas ay hore u tegi jireen, qof taga iyo laba qof oo taga micno badan ma samaynayso. Waxaad ogtahay dadka qaarkood garoonka ayaa lagu qaabili jiray iyo goobo gaara ama madaxtooyada lagu qaabilo. Muhiimadu waxa ay tahay shirkan ka dhacay magaalada Muqdisho ay wasiiradu ay yeesheen waa shir noocee ah. Teda kale waxaad ogaataa in shirkan inuusan ka dhicin madaxtooyadan, uusan ka dhicin laboorkan, uusan ka dhicin ama garoonka Muqdisho, laakiin uu ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho hotel ku yaala. Marka aniga marka waxay ila tahay taas waxay bixinaysaa sawir kale ayay bixinaysaa in magaalada Muqdisho ay meel nabada. Muhiimadan waxa ay tahay in dowladda Soomaaliya doorka ay qaadatay, shacabka Soomaaliya doorka ay qaateen. Marka aniga waxaan u arkayaa inay tahay arrin runtii dhinaca wanaagsan marka laga fiiriyo aada iyo aada u wanaagsan. Laakiin haddii la leeyahay uun qofkii waa la mucaaradaya ama sibay arrintu noqonaysaa, taasi aan ilama qurux badna.
Waa gartay Jibriil, baan siinayaa Jibriil. Markaad fiirisaan warmurtiyeedkii laga soo saaray shirka, waxaa ku jiray in wadamada IGAD ay xaqiijinayaan xushmeynta qaranimada dhuleed, madax banaanida siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya. Marka ereyada la adeegsanayo, Soomaaliyana aan ognahay inay waddan xura oo muddo badan xur ahaa ay tahay, oo marka aragtidiina ku aadan hadalka waxaan siinayaa Jibriil, baan siinayaa
colaad. Arrinta aan ka hadlayay waxay tahay waxyaalaha aan IGAD hadalladeeda ama murmurtiyeedka ay soo saartay ee iska hor imanaya waxa ayay ka mid tahay, waxaana muuqanaysaa taasi marka la dhadhamiyo eregaasi ay IGAD ku dhawaaqeen in cabasho marar badan soo laalaabinaysa dowladda federaalka Soomaaliya ka imanaysay. IGAD marka ay leedahay madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya hala xushmeeyo, tusaale ahaan dalalka ku jira urgoboleedka IGAD meeshii ay la macaamil lahaayeen dowladda dhexe ee Soomaaliyeed waxay la macaamilayaan gobollada dalka Soomaaliya oo mid ayay ula macaamilayaan. Taana waxay xadgudub ku noqonaysaa madax banaanida Soomaaliya. Waxaa kaloo jirta in wadamada IGAD ciidamada ka jooga Soomaaliya, tusaale ahaan Ethiopia iyo Kenya, magaca midowga Afrika ayay ku joogaan, laakiin mararka qaarkood wasaaradahooda gaashaan dhiga ayaaba ka hadlaya waxyaabaha ay ka qabanayaan gudaha dalka Soomaaliya ama dowlad ahaan Ethiopia ama Kenya. Ethiopia ahaan ayay hadashaa, Ethiopia Kenya Kenya ahaan ayay hadashaa. Marka eregaasi uu fiicnaan lahaa in la hirgeliyo, laakiin in badan wadamada IGAD dana gaara ayay Soomaaliya ka leeyihiin oo taana kulliba ma muuqato ilaa hadda wadadii ay ku tixgelin lahaayeen madax banaanida dalka inay ku socdaan. Laakiin dhinaca kale waxaan qodob kale aan ku raacsanaa waxaa jira Cabdiraxmaan Xudayfi uu ka hadlayay xagga ammaanka Muqdisho. Laiskuma haysto Muqdisho way soo hagaagtay ammaankeeda, laakiin mida aan diidanahay amase aan isleeyahay heerka hadda loo dhigay lama gaarin. Waa IGAD oo daacad ka noqota arrimaha Soomaaliya, taas weli lama gaarin.
Waa gartay Xudayfi.
Arrinta ku saabsan xushmeynta qaranimada waxaan u arkaa inay tahay arrin runtii aad iyo aada muhiim u ah. Waxaa la socotaa in Soomaaliya in badani arrimaheeda lagala xaalaayo dowlado shisheeye ama arrimo kale laga maamulayo meelo kala duwan. Sidii dowladdeedna Soomaaliya ay uga baxdo ku meel gaarka, dowladdu waxay noqotay dowlad runtii maamulkeedii hay-adaheedii dhammaa ay u dhammaystiran yihiin, taasina ay saamaxday in haddii khilaafiyo jiraan, haddii arrimo kale ay jiraan, haddii baahiyo ay jiraan, in gudaheeda ay ku xalaysato. Waxaa kamid a khilaafadii madaxda soo kala dhexgalay, runtii waxaa alxamdulilah ahaa in aan loo rarin ama wadamo kale aan lagu xalin, laakiin baarlamaanka ama hay-adaha dowladda dhexdooda in arrimahaasi lagu xaliyo. Taasi waa mid. Arrinta kale oo aan aniga aad muhiimadda gaarka ah aan iileh waxa ay tahay magaalada Muqdisho in badan dadka waxaa laga gaday inay tahay meel aan nabad ahayn, meel buuq ka jiro, meel burbalem ka jiro, laakiin waxaa ammaan iyo bogaadin iska leh ciidamada dowladda, shacabka Soomaaliyeed iyo madaxdeeduba oo iskaashanaya inay arrintaasi fuliyeen. Waana arrin ammaanteeda mudan.
Jibriil, kelimadaada ugu dambeysa.
Ugu dambeyn waxaan Cabdiraxmaan Xudayfi la qabaa iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed wanaagga iyo rajada wanaagsan ee ka muuqata. Waxaan rajaynayaa dalkeena in uu xag siyaasadeed iyo xag ammaanba ka xasilo, laakiin waxaa muhiimadu ay tahay siyaasi iyo qof shacabba dalkeenu iyo dadkeenu inay ogaadaan in wax annaga aan qabsan weynay aanay ururada ku jirna aanay inoo qaban karin sida IGAD, Midowga Afrika iyo Jaamacadda Carabta. Waad mahadsan tahay.
Xudayfi, kelimadaada ugu dambeysa.
Kelimadooda ugu dambeysa waxa ay tahay shirar wasiiro iyo shaqsiyaad yimaada macno badan nooma samaynayso, laakiin macnaha kale noo samaynayso waxa ay tahay sawirka quruxda badan leh ay ka bixinayso in maxay ahayd waddankii uu nabadu yahay, in la imaan karo, la maalgashan karo. Waxyaabaha runtii ammaanta sii mudan waxa ay tahay in dhiirigelintan ama arrimahan ay ka horreysay in qurbajoogtii soomaaliyeed qudhooda mar hore ay waddankii tageen ay horumar ay sameeyaan. Arrintan ku celcelinaya waxa ay tahay in laga wada shaqeeyo nabadda, in maxay ahayd waddankii uu hagaagaya horaa loo socda, yaan dib loo noqonin maxay ahayd Soomaaliyana gacmahaas qabto.
dhegeystayaal, doodeenay gaabnayd ee toddobaadkan oo dhex maraysay wariye Jibriil Cabdulla Macalin oo ah wariye madax bannaan, iyo wariye Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Cabdiraxmaan Xudayfi oo ka tirsan raadiyaha iyo telefishinka dowladda Soomaaliya oo labaduba ku sugnaa dalka Sweden, doodaas oo ku saabsanayd doorka soo xoogaysashada ee IGAD ee arrimaha Soomaaliya inta haynoo joogto. Inta aan dood midda lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Colaad, halkaad kala socotaan doodaasi gaaban iyo barnaamijyada kalena waa v o a Washington. Haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqankii hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a-da. dhegeystayaal, waxaa jira arrimo guurka raajiya oo taabagal ka dhiga iyo kuwa inuu dhexda ka kala jabo soo dedejiya. Kuwa raajiya waxaa ka mid a sayga iyo oolida oo midba intuu ka kala dabeecadiisa barto isugu dulqaata, kuna tashada khilaaf yar oo soo dhex garaa in aanu reerka ka burburin. waxaa kaloo ka mid a sayga oo markiisa horeba reer ladan ka soo jeeda, sidaa darteedna isaga oo hanti ku filan haysta qoys noqda. waxaa kaloo in guurku sii jira suuro geliya jacaylka caruurta yaryar ee labada qofi ay isu dhaleen, kuwaasoo ay hubaal tahay inay silic iyo saxar yar ka dhargi doonaan haddii ay labada waalid kala tagaan. arrimaha iyaguna cimriga guurka soo gaabiya waxaa ka mid a masayrka. waxaa kaloo ka mid a labada qof oo midkood uu anshib kulul yahay, isla markaasna aan kan kale ku dhowrin. waa tabta ay badanaa u dhacdee erayo aan laga fiirsan oo aflagaado xambaarsan ayay isdhaafsadaan. gacanka hadal baa ka dhasha, isaguna wuxuu keenaa furiin iyo in la kala dhaqaaqo, dabadeedna sidaas fudud buu qoyskii dhammaa ee dhisnaa ku baaba'aa. sidaan haddaba koldhow carrurka ku soo dhuftay, guurka kuwa eebba carruur ka abuuraa inuu raago ayay u badan tahay. ha yeeshee kii aan ubad ka beerminay waxay u dhowdahay inuu sii socon waayo, inkastoo laga yaabo markoodii hore inay jacayl isku guursadeen, haddana iyaga oo aan isnicin ayaa kol dambe labada mid waliba dareemaa baahi hoose oo u qabo wiilal iyo gabdho hooyo ama aabba ugu yeera. wiilal iyo gabdho sida kuwa dariisyada u sawaxma oo dhegdhegta qosolkooda yaryar ay ku muraaqoodaan, alaabta aqalkana kol baqaar ka jajabiya. labadaas oo kale marka dareenkaasi uu midkood ku soo noqnoqdo, ayay u badan tahay inay isfasaxaan oo ku waliba uu reer cusub amaamudo ama uu keligiisba iska noolaado. waxaa la qabaa kala taggaas oo kale inaan cidina khasaare ku qabin, wax ku ba'samaana aanay jirin. guurka caynkaa ku dambeeya waxaa allaha u naxariistee tix gaaban ku soo qaaday gabyaagii weynaa ee samatar baxnaan la odhan jiray, isaga oo malahayga waaye aragnimo qudhiisa soo martay weli gucanaya, ayuu erayo aad u kooban ku tilmaamayaa mar walba xiriirka aan adkayn ee u dhexeeya sayga iyo haweenayda u dhexda ee aan caruurta u yeelan. afada sidaasa ayuu ku masaynayaa hal qurbicii ay dhowaanta dhashay laga qalay ama uu si uun kaga baxay. markaasoo kale soomaalidu waxay tiqiin farsamo hashaa lagu maalo iyada oo aan ilmihii tebin. cad ka mid a haragga qurbicii ama nirigtii ka dhimatay ayaa lagu sabaayo neefkeedii looga dhigaa. waa waxa maqaalka loo yaqaan ee had iyo jeer uu geeltiruhu ka daba wado ilaa ay ka guraysana ay hashu ku gollato. Samatar oo ka mid ahaa Soomaalida dabeecadaha jeera aad u taqeenay siduu sheegayo, haddii kuraygii maqaalka lagu ogaa uu lumiyo, laartaas oo qura ayay hashu u barawarataa maalintaas baana u dambaysa aana laga maaro. Wuxuu yidhi, haddii aanay ubad kuu lahayn aadan iyo xaawo, waa igar maqaalkay lahayd ina matuureene afarteeda naas kama soo haraan ololka maantaas. Kastaba ha ahaatee, Soomaalidii hore iyo tan maanta markii la isu eego, tii hore ayaa furriinku ku yaraa, hase ahaatee wuu jiray, maxaa yeelay bulsho aan laga aqoon furriinka dunida laguma sheegin. Waa hab loo soo rogay in lagu daweeyo oori iyo saygeed lagala quustay inay ka heshiiyaan khilaaf soo dhex galay. Waa hab diinta Islaamka ku bannaan, hase ahaatee sida laga wariyey Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waa waxa intii uu xalaaleeyey uu eebba ugu necab yahay. Runtii Soomaalida hore furriinka kuma degdegi jirin, ninka badsadaana kuma ammaanayn, ragguse iskuusi kama ahayn. Waxaa jiray qaar mar keliya ku tallaabsaday iyo kuwa dadka hablahooda fudayd ku soo xereysta, fudaydna feerka kaga saara. Aan haddaba tusaale u soo qaato laba gabyaa oo ka mid ahaa raggii guurka iyo furriinka badanba lagu bartay. Ninka hore waa Cilmi Cismaan oo gaarashi lagu naanaysi jiray. Wuxuu ku caan baxay arrimo bulshadii ay degaan wadaagta ahaayeen ay la ahayd inuu kaga duwanaa laguna xaman jiray. Maalintii dambe ayay kulmeen nin ka mid ahaa raggii ay kaftami jireen. Kii baa ku yidhi, niyahow waa lagaa wada yaaban yahay. Marka koowaad, haddii lagu arkaba waxaa sideetaa kitaabka dayrabiga la yidhaahdo ee falka iyo xidigiska laga barto. Marka labaad, waxaa tahay nin geedi iyo guurguur lagu jaanjaamay oo wax yar aan xirana ku nagaan dadkana aan la degin. Marka saddexaad, dumarka aad guursato waa dishaa haddiibana waad furtaa. Marka afraadna, waa beriga ilaa fiidka goor noolba faal baad dhigaysaayo barida ayaa dhulka kuugu aasan ciiddana faraha ayaad kula jirtaa. Gaadashi arrimahaas mindaba ma inkirin. Ninkii xifaaleynayay iyo dadkii ku xaman jirayna tixgabaya ayuu ugu jawaabay isaga oo u sheegaya sababta uu tu walba u banaystay. Wuxuu yidhi, dayrabi kitaab buu sitaa diinta gabal weeye, geeduu dawaaraynayaa daaqsisani weeye, naaguhu diraayoo furaa damac kawaa weeye, faal buu daliilinahayaa doodni raga weeye, afartaa wixii lagu daraa xan iyo duuf weey. Riyaaga labaad waxaa la odhan jiray Qoolif Cali Xirsi, isaga iyo gaadashina degaan wadaag bay ahaayeen. Sida la wariyey, wuxuu isna ahaa nin guur badan, isla markaasna aan furriinka isha u marmarin jirin. Miweyntiisii oo ay isku gaboobeen markii laga reebo, lama sheegin haweeney kale oo kabil kabil agtiisa ku nagaatay. Dhowrkii biloodba tu horle ayuu keeni jiray, dhowr kale kadibna wuu furi jiray baa la yidhi. Inkastoo caruurta ku dhalata guurarkaas cimriga gaaban ay miweyntu u korin jirtay, haddana kol dambe ayaa waxaa la soo gudboonaatay arrin uu maarayn kari waayey. Haweeney maraha la gaaray markii uu furi lahaa ayaa uuraysatay dabadeedna gabar u dhashay. Gabadhaas yar oo markaa nuugaysay darteed ayuu ugu kaadiyey isaga oo aan ku jecsanayn. Markaas buu tiriyey tuxuu naftiisa ku haaraamayo kagana shallaagayo dumarkii badnaa ee uu soo guursaday. Isla dumarkaas ayuu wada liidayaa welibana habaaraya. Dhinaca kale, wuxuu Qoolif ina dareensiinayaa middaan uu hadda u mindiya lisanayaa inaanay kuwii hore waxba kaga duwanayn goor horena uu iska sii dayn lahaa haddii gabadha yari aysan weli naaskeeda ku dhaganay. Isaga oo haddaba ka qoomamoonaya inay ku fiday oo ay ku lamaanaatay ayuu yidhi, nin hadduu wax badan liiliyo oo laqan ku weynaado inkastuu lab yahay, jeer dambuu rag ugu liitaay kullu go'ay intaan lagad lahaa naagatii ladane leeleesha nooliba ana ilaasun ii tahay weliyey mid lagu leecay baan labuu iraahdaay haddii aynan luntadu nuugahayn lorimahaysteene allahayow laciiftada maxay igu lamaanayay. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka ahaa igoo joogo waa inuu toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
aad ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen. ciddii uu sheegana waxa ay ka daalacan karaan bogga v o a somali.com. haatana waxaad ku soo dhawaataan heestaal ku dhageedu u yahay xujo iyo codka fanaanada yurub geenyo.
heestaasi xujo iyo fanaanada yurub geenya waxay u dambeeyeen barnaamijkii galabnimo. inta hadii laadhahdo toddobada caawa aynu kulmayno, waa anigoo maxamed cabdi, cashe ibraahim cashacuud iyo dhammaan saaxiibada v o a idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.